ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ንግሆ ጀሚሩ እዩ ንምምፃእ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ዳላስ ዋሽንግተን ዲሲ ክከታተሎን ብቐጥታ ብፌስቡክን ከመሓላልፎን ዘርፈደን ዘመሓላልፎ ዘሎን ኣጋጣሚ ንዝረኸቦም ሰበስልጣን ኣካል ስጉጅለ ልኡኻት ዋላ ይሕፀር እምበር ቃለ መጠይቅ ንምግባር እውን ፈቲኒ እዩ ምስቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ዝመፁ ሚኒስትር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብዛዕባ ዝጉዕዝኦም ዝበልዎ
ጉዞ በጣም ጥሩ ነው። ዌ አር ቨሪ ኤግዛይትድ ቱ ቢ ሄር። በጣም ደስተኞች ነን። እንግዲህ ሁላችንም ደስተኛ ሆነት እየጠበቅ
ጉዕዘና ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ምርካብና ብጣዕሚ ተሓጉስና ኣለና። ኣዝና ሕጉሳት ኢና። ኩላቶም ተሓጉስኩም ትፅበዩና ከም ዘለኹም ኢና ንሰምዕ ዘለና። ዝበሉና ምስማዕ ጥራይ ዘይኮነስ ፅን ክንብል ኢና። ብድሕሪኡ ሓቢርና ንሰርሖ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና። እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝመፀ ፈላማይ ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ። ታሪካውን ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያን ዓብዪ ነገር እዩ።
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝመፁ ካልእ ኣካል ትጉጅለ ልኡኻት ከዓ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ እዮም። ኣብ ዳላስ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ብዛዕባ ዝጉዕዞኦምን ንቪኦኤ ሓፂር ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ያ ወደፊት ደግሞ እናየዋለን።
ብጣዕሚ ዝሐጉስ እዩ። ኣብ መጻኢ ከዓ ንሪኦ ነገር እዩ ዝኸውን፣ ግን ዛጊድ ዝሐጉስ እዩ።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር እውን ሎሚ ረፍዲ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ዳላስ ዋሽንግተን ዲሲ ኣትዮም ኣለው። ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ንኢትዮጵያ እዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ዝለዓለ ግዜ እዩ ኢሎም።
We're really excited. It's an extraordinary moment for Ethiopia. Prime Minister Abiy has in a very short
Azina tahagusna lana ni Ethiopia aziz alale gize eyu iz gize kadama minister Abiy al hatir gize qrob li'ali 100 ma'atat abzhona wan ni manbabro hizbi niqotaban mimhiyash aziz tafalali tabagsotat aqribu allo.
ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ኣብ ዘሎ ለውጢ ዩናይትድ ስቴትስ እትፃወቶ ግደ ኣሎ ዶን ንዝብል ሕቶ ኣምባሳደር ራይነር ዝበልዎ
እወ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ እዋን መሻርክቲ ኮይንና ኢና ፀኒሕና። ብቐፃሊ ንገብሮ ነገራት እውን ኣሎ። ቀዳምነት ንልምዓት ንገብሮ ሓገዝ ንትምህርቲ፣ ንጥዕናን፣ ምምሕዳርን ዴሞክራሲን እዩ። ኣብዚ መዳይ ንህቦ ሓገዝ ክቕፅል እዩ። ኣብ ጉዳይ ፀጥታ እውን ሽርክና ኣለና እዩ። ዝያዳ ክንገብረሉ ንኽእል እውን ኣሎ እዩ።
ኢኮኖሚ እውን ዝጠመተ እዩ። ኢኮኖሚ ክዓቢ ኣለዎ። እዚ ኢኮኖሚ ብሓገዝ ጥራይ ግዜ ኮነ ክዓቢ ዘለዎስ ብንግዳ ውፅም ዶ እውን እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን መንግስቶም እውን ነዚኦም ወጢኖም ዘለዎ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ንግዲ ፅምዶ ክትገብር እውን ኣጋጣሚ ዝፈጥር ኢሎም ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ከምዘይመፁን ዕላማ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያንን ንምዝርራብ እዩ። ኣነ ከዓ ኣእዋል ሓንቲ ግደ የብለይን። ኣነ ብካልእ ስርሐ የ መፅእን ክሕግዘሉ ዝኽእል መንገዲ እንተልዩ ግን ሕጉስ የ ንምግባሩ ኢሎም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝፀንሕሉ እዋን ምስ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ዝራኸቡ እንተኮይኖም ዝተሓቱ ኣምባሳደር ሬይነር ዝፈልጦ የብለይን ኢሎም ኣለው። እቶም ኣምባሳደር ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘለዎም ክብርን ኣብዘን ዝሓለፈ 100 መዓልታት ዝተሰርሐ ስራሕ ከም ዘድንቑን ገሊፆም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ደገን ኣብ ቤት ፅሕፈቶምን ሓደ ዓይነት ሰብ እዮም ኢሎም ኣለው።